Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula. Kula pendeta Pujianto matur nuwun atas pandungu-pandungu panjenengan ingkang panjenengan aturaken dumateng Gusti nggih mekaten nggih. Nembe kemawon kula pikantuk serat saking Ibu Sumilah. Kados pundi pawartos Ibu Sumilah, mugi-mugi panjenengan sesarengan kalian kula nggih wonten ing radio menika nggih. Nah para pamirsa kados padatan adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan ing adicara menika tumrap panjenengan ingkang nembe kemawon mirengaken adicara menika nderekaken panjenengan sinau kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti saking kitab purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Sampun paripurna kita nyemak serat Filipi. Samenika kita badhe nyemak kitab Pengkhotbah utawi Kohelet nggih. Nah, para pamirsa sugeng midhangetaken. Para pamirsa, sepindah malih kula badhe ndherekaken panjenengan nyemak kayektosan-kayektosan ing kitab Kohelet utawi kitab Pengkhotbah mangaten nggih. Nanging saderengipun menika kita badhe ndedonga rumiyin ampun kesupen kita mangke ndongaaken Ibu Sumilah. Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menika menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula kemutan dumateng Ibu Sumilah, duh pengiran. Ingkang asring midhangetaken acara menika, kawula suwun supados paduka berkahi gesangipun. Keluarganipun sanak kadangipun menawi ing wanci menika Ibu Sumilah wonten perkawis-perkawis gesang, menapa kemawon paduka udari. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Kohelet. Mangke kula badhe nyempet kitab Pengkhotbah mangaten mawon nggih. Ing basa pedinan panci dipun jarwaken Pengkhotbah. Sulaiman inggih menika ingkang nyerat kitab menika, kasunyatan menika dipun buktiaken kanthi sae dening golongan konservatif lan boten wonten keterangan mlebet akal sanesipun atas kitab menika. Sulaiman ugi nyerat kitab Pulang Bebasan lan Kidung Sulaiman. Kohelet utawi Pengkhotbah benten sanget saking kitab Pulang Bebasan. Kadang kula, ing salebetipun kitab Pulang Bebasan wonten kawicaksananipun Sulaiman. Nanging ing salebetipun kitab Pengkhotbah kita sinau gegayutan bodhonipun Sulaiman. Kita sinau gegayutan bodhonipun Sulaiman. Kitab Pengkhotbah utawi Kohelet ngemot riwayat gesang Sulaiman ingkang mrihatosaken emedal piyambakipun tebih saking Gusti. Kadang kula, kitab Pengkhotbah meratelaken gegayutan priyantun ingkang mucal utawi filsuf. Kula langkung remen istilah filsuf awit langkung sekedhik dipun salah arteaken. Supados kita mangertos ingkang dipun kajengaken satunggalipun kitab, pramila kita kedah mangertos rumiyin menapa ingkang dipun kajengaken priyantun ingkang nyerat kitab menika. Kita kedah ningali dateng wingking manggihaken gagasan utawi tertinggalan saking kitab Pengkhotbah menika. Kita kedah ngangge teleskop ing pangandikanipun Gusti, saderengipun kita ngginakaken mikroskop. Liripun kita kedah ningali sawetahipun sadereng kita mlebet naliti ayat moko ayat. Menawi sampun makaten kita badhe mangertos pentingipun kitab Pengkhotbah dibandingaken kalian kitab-kitab sanesipun. Kadang kula inggih menika filsafat manungsa ingkang tepis saking Gusti Allah ingkang kedah tansah ngantos-antos ing reringkesan ingkang dipun gayuh kitab menika. Kita perlu mangertos perkawis menika kekaitan kalian pengkhotbah awit kathah pratelo ing salebetipun ingkang lelawanan kalian pratelo-pratelo sanes ing salebeting kitab suci. Satunggal perkawis ingkang gegirisi sanget menawi kita mangertos bilih kitab menika kasunyatanipun dados kitab kerangenan tiang-tiang ingkang mboten ngakeni wontenipun Gusti. Lan tiang-tiang menika malah kathah nyuplik saking kitab menika. Voltaire salah satunggal contohipun. Katanggulo jaman samenika tiang ingkang ngino lan tiang ingkang remen ngritik kitab suci nyuplik kitab menika. Kunggungipun aliran-aliran ingkang ginakaken ayat-ayat ing salebetipun kitab menika mendhet ayat mboten ningali asal-usul saestu ngitapi-tapi lan mesti kemawon liripun dados salah kaprah. Manungsa budidaya pados kabejan tanpa Gusti Allah lan kathah tiyang ingkang budidaya kabejan ngangge cara menika. Inggih menika yutan tiyang ing saben dintenipun. Inggih ta? Nanging sejatosipun kitab menika maratelaken tangeh tiyang saged nampi kabejan kanthi budidaya ingkang kantos mekaten menika. Sulaiman menika tiyang ingkang wicaksana piyambak lan kawicaksanan menika dipun paringaken dening Gusti Allah. Manungsa budidaya kanthi ngetok tenaganipun lan pados karemenan manut ukuran manungsa lan tundhonipun ingkang dipun panggihaken ngloho tanpa gino. Kadang kula tembung ngloho tanpa gino liripun kotong tanpa tujuan. Menika nedahaken pamareming gesang boten badhe nate saged dipun panggihaken kanthi cara ingkang kados mekaten menika. Gusti Allah maratelaken pilih Ayub tiang ingkang yektos menika ugi tiang dosa ing ngarsanipun Gusti Allah. Ing salebetipun kitab Pengkhotbah utawi Kohelet Gusti Allah mbobot Sulaiman, tiang ingkang wicaksana piyambak, nanging ugi tiang ingkang paling gemblung ing pamirsanipun. Saking kitab menika kemawon kathah profesor ageng lan para pendhita saged manggihaken wucaran agung. Kajawi sedaya kawicaksanan utawi sedaya pambudidaya supados dados tiang pinter manungsa dosa dipun persani Gusti Allah dados tiang ingkang gemblung. Inggih menika ingkang angel dipun mangertos dening tiang ingkang ngutameaken ing IQ lan kathahipun pengalaman so keterangan ingkang sampun dipun kempalaken. Kadang kula ing salebetipun kitab Pengkhotbah kita sinau pilih tanpa Sang Kristus. Kita mboten badhe marem. Sinaosa kita gadah samudaya ing jagat menika lan sedaya perkawis ingkang manut manungsa dipun betahaken kangge anda dosaken maremipun. Jagat mboten saged maremaken manah kita, awit manah menika sanget dening jembar kangginipun jagat. Ing salebetipun Kidung Sulaiman kita badhe sinau menawi kita ngungkuraken jagat lan ngesoaken katresnan kita dumateng Sang Kristus, kita mboten saged ngukur murninipun katresnan Gusti. Katresnanipun Gusti mboten saged kajajakan. Katresnan ingkang satunggal menika ageng sanget kangginipun manah manungsa. Kadang kula tembung kuncinipun inggih menika tanpa gino, ingkang dipun wangsuli ngantos 37 kaping. Tembung kuncinipun inggih menika ing ngandhapipun langit ingkang dipun seret ngantos 29 kaping. Tembung sanesipun ingkang dipun wongsal wangsuli inggih menika aku ngomonging batinku. Kanthi tembung sanes sayektosipun kitab menika ngemot panggegilut ing salebeting manah manungsa. Inggih menika maneka werni reringkesan ingkang dipun pendhet panungsa manut kalantipan lan jajalanipun piyambak. Sinaosa reringkesan Sulaiman boten dipun ilhami kitab suci maratelaken dipun ilhami utawi dipun wisik. Awit menika kepanggih tembung aku kondo ing ati sang ngisoring langit lan tanpa guna. Kadang kula wonten sawetawis perkawis ingkang badhe kita tingali ing salebetipun kitab Pengkhotbah menika dados pokok-pokok ing salebetipun mangertos kitab menika. Setunggal pratelo perkawis samubarang kabeh iku tanpa guna. Pasal setunggal ayat setunggal ngantos 3. Kalih pancupi dipun tindakaken pasal setunggal ayat 1 ngantos 12 ayat 12. Menika madosi marming manah ingkang salajengipun. Nah, mriku dipun perang setunggal babakan kawruh. Pasal setunggal ayat 1 ngantos 11. kalih kawicaksanan lan filsafat. Pasal 1 ayat 12 ngantos 12. 3 karemenan. Pasal 1 ayat 1 lan 11. Kaping 9 Raja Bruno gesang namung kangge samenika. Pasal 1 ayat 12 ngantos 16. Salajengipun fatalisme. Pasal 3 ayat 1 lan 11. Komingson pasal 3 ayat 16 ngantos 1 ayat 16. Agami pasal 1 ayat 1 ngantos 8. Kasugian pasal 1 ayat 9 ngantos 6 ayat 12. Moralitas pasal 7 ayat 1 ngantos 12 ayat 12. Lajeng angka 3 hasil saking pancoban utawi jajalan. Pasal 12 ayat 13 ngantos 18 kateng kula. Kitab Pengkhotbah inggih menika riwayat gesang Raja Sulaiman ing wekdal piyambakipun tepi saking Gusti. Kita pulang bebasan kerembak kegayutan kawicaksanan. Sawetawis kitab Pengkhotbah kerembak kegayutan anggenipun budu. Kitab menika wonten mboten tanpa jalaran, mboten namung kempalan ayat-ayat ingkang dipun gabungaken dados setunggal. Kitab menika dipun wiwiti kanthi pratela, samukawis inggih menika tanpa gina, salajengipun maneka pancoban ingkang dipun tindakaken. Para pamirsa, ing mriki Sulaiman pados pemareming manah lumantar maneka werni wewengan ingkang wonten. Ing maneka werni papan piyambakipun matosi ing salebetipun kawruh, hukum alam, kawicaksanan lan filsafat, karemenan lan kasugian ugi ing gesang namung kangge samenika. Sulaiman naliti gesang ingkang alandesan nasib, komingsun, agami, kasugian lan moralitas. Ing salebetipun sawetawis ayat pungkasan kitab menika Sulaiman meratelaken hasil saking pancoban utawi jalaran-jalaranipun. Emut pilih raringkesan ing salebetipun jajalan menika inggih menika raringkesan manungsa. Mboten kayektosan pangandikanipun Gusti inggih menika ingkang dipun kajengaken kegayutan manungsa ing sangandhapipun langit. Kadang kula ampun negesaken klintu ingkang dipun kajengaken wisik utawi ilham ing wekdal gadah anggepan pilih kitab suci menika dipun wisik dening Gusti Allah. Wisik jamin pasipun tembung-tembung kitab suci. Mboten namung saking pikiran ingkang dipun lairaken. Sambung rapetipun kedah dipun timbang lan kita ngarahaken kawigatosan dumateng tiang ingkang adamel pratelo. So ing salebetipun kahanan kados menopo pratelo menika dipun damel. Upaminipun ing salebetipun lelampan Yudas ngianati Gusti Yesus. Seratan menika pikantuk wisik nanging tumindakipun Yudas mboten pikantuk wisik Gusti Allah. Nanging pikantuk wisik saking iblis. Kateng kula sami perkawisipun kanthi pratela ingkang dipun damel dening Sulaiman ing wekdal piyambakipun pados kamareman uwal saking Gusti lan boten tansah selaras kanthi penggalih-penggalih Gusti. Wisik jamin pilih menapa ingkang dipun pratelakaken Sulaiman dipun serat kanthi tresih ing salebetipun kitab suci. Iki pangandikane Sang Kohelet putrane Sang Prabu Daud ratu ing Yerusalem. Panjenengan katasaken keterangan utawi anggenipun beberaken menika namung cocok kangge Sulaiman. Inggih menika ingkang kula mangertos. Daud panci gadah sawetawis lari jaler sanesipun nanging namung Sulaiman ingkang dados raja ing Yerusalem. Inggih piyambakipun menika filsuf ingkang wonten ing mriki. Kita mangertos menawi piyambakipun dipun berkahi kanthi kawicaksanan. Kadang kula manut kula, kawicaksanan ingkang Gusti ganjaraken dumateng Sulaiman radi sekedhik benten saking ingkang kita pikiraken. Kita gadah pemanggih pilih Sulaiman nampeni tetinggalan kasukman, nanging kitab suci babar pindah mboten nyukani mangertos kegayutan perkawis menika. Donga ingkang dipunaturaken Sulaiman dumateng Gusti sayektosipun inggih menika. Milanipun paduka mugi kersa maringi dumateng abdi paduka manah ingkang saged nenimbang perkawis supados saged ngagimi umat paduka kalayan saged mbetakaken punapa ingkang sae lan ingkang awon awit sinten to ingkang saged ngagimi umat paduka ingkang ageng sanget menika. Setunggal Raja 3 ayat 9. Kadang kula ketingalipun Gusti maringi menapa ingkang dipun suwun Sulaiman. Inggih menika kawicaksanan ing salebetipun mimpin bangsa. Sulaiman dados sanget dening wicaksana ing salebetipun ekonomi politik lan saged ugi nindakaken pendamelan ngidapi-dapi ing salebetipun nyepeng pusaraning pemerintahan kangge bangsanipun. Sulaiman saged nyiptakaken jaman katentreman. Bangsa-bangsa sanes sing jagat sami dumugi dhateng mriku kanthi tujuan sinau lan ningali kawicaksanan Sulaiman. Sulaiman sampun dados paseksi kunjuk Gusti Allah ing salebetipun pedalaman suci. Pasipun ing meja kangge atur sesausan tumrap tiang-tiang dosa. Inggih menika sawetawis perkawis ingkang dipun sinau Ratu Seba. Ewedal piyambakipun dumugi saking pojok ing bumi. Nanging babakan kasukman Sulaiman saged dipun bobot nol. Kadang kula ing mriki Sulaiman tebih saking Gusti lan nglajengaken jajalan-jajalanipun. Ing sangisoring langit, tiang-tiang ingkang wonten ing sangandhaping pun langit sanget benten kalian putra Allah ingkang dipun berkahi. Sarupane berkah kasukman kang ana ing swarga. Efesus tunggal ayat 3. Samenika badhe kula waos ayat 2 bab 1. Banget anggone tanpa guna, mengkono pangandikane Sang Koelet, banget anggone tanpa guna, samubarang kabeh iku tanpa guna. Kadang kula tembung tanpa guna ing mriki ateges wonten ingkang kothong. Menika liripun inggih menika nelasaken wekdal ing gesang menika tanpa tujuan utawi ida-widaman ingkang gumathok. Perkawis menika liripun ugi gesang kados dene kewan utawi peksi. Kathah sanget ingkang gesang kados mekaten menika. Kula nate nyipeng ing satunggal hotel ingkang sami kalian tiang-tiang misuwur. Tiang-tiang dateng saking pundi-pundi papan kangge nelasaken sawetawis dinten utawi minggu ing papan wisata. Tiang-tiang menika tiang ingkang plesiran lan malah kolo-kolo ngantos dateng jaban rangkah menopo. Kulo ngematakan tiang-tiang menika mirengaken menopo ingkang dipun rembak ing medal nedo ing lobi hotel wonten ing pundi papan. Ingkang saged kulo tingali saking tiang-tiang menika inggih menika gesangipun tanpa tujuan. Tiang-tiang menika ngerembak tiang-tiang ingkang dipun panggih ing papan-papan ingkang sanes. Tiang-tiang menika ngerembak sandiworo ingkang sampun dipun tonton. Tiang-tiang menika tangleti-nangleti ngantawisipun piyambak. Saka kene rencanamu menyang endi? Sampun tentu wonten ingkang gadhah tanggapan. Papan kang kita tuju taun kepungkur banget mboseni. Mboten gadhah tujuan. Mboten gadhah idam-idaman. Kekajengan ing salebetipun gesang ora ana. Perkawis ingkang sami satunggalipun ringkes ingkang dipun sebat Sulaiman tanpa guna. Kotong kemawon. Menika sami kalian kotong isine angin. Kateng kula Sulaiman ing salebetipun kita pulang bebasan maringi mutioro kawicaksanan. Sawetawis ing kita pengkhotbah menika Sulaiman malah maringi bab kabodhoan sanes kawicaksanan. Pokokipun ing salebetipun kitung Sulaiman inggih menika katresnan. Kawicaksanan, kabodhoan lan katresnan. Sulaiman panci ahli ing tiga-tiganipun. Sulaiman mangertos cara tumindak budu. Piyambakipun wicaksana ing salebeting pemerintahan lan gesang katresnanipun cekap nggumunaken. Sulaiman inggih menika tiyang ingkang wicaksana piyambak nanging boten wonten satunggal tiyang kemawon ingkang langkung budhu ketimbang kalian piyambakipun. Inggih Sulaiman menika ingkang mulat-mulat pratela. Inggih piyambakipun ingkang antetesaken lelawanan perkawis kitab suci. Inggih piyambakipun ingkang wicaksana piyambak ugi ingkang bodho piyambak. Kita pengkhotbah badhe meratelaken perkawis menika. Selajengipun dipun ngendikaaken banget anggone tanpa guna samubarang kabeh iku tanpa guna. Kadang kula ingkang dipun kajengaken inggih menika gesang tanpa Gusti manungsa kewan ingkang lumampah lan wicanten sak ngisoring langit lan budidaya manggihaken perkawis saking gesang. Wonten gulungan sana singkang kula nate panggih ing hotel ing wedal sawekekesan. Tiang-tiang menika inggih menika tukang rapat, samenika rapat kados-kados dados keremenan. Tren. Kula mirengaken tiang-tiang menika lan gatosaken tiang-tiang menika. Tiang-tiang menika panci benten kalian tiang-tiang ingkang misuwur kala wau. Nanging kula manggihaken perkawis ingkang sami ing antawisipun tiang-tiang menika. Kasunyatanipun tiang-tiang menika ugi sami ing salebeting madosi menapa-menapa. Tiang-tiang menika kasunyatanipun boten gadah tujuan gesang. Tiang-tiang menika ngawontenaken pesta inum-inuman utawi pesta bir. Tiang-tiang sedaya sampun nyubi nanging mesti kemawon wonten kepahitan ing mriku. Tiang-tiang menika ampas ingkang kanten ing salebetipun gelas gesang menika. Kadang kula sameneika kita badhe ningali bilih manungsa ngawontenaken jajal-jajalan. manungsa badhe meresdus gesang saking selo gading kadonyan ing bumi menika. Ayat 3. Apa gunane manungsa iku banget-banget anggone nglakoni kangilan oning sangisoning langit. Kados kula aturaken saderengipun kita kita tetep emot bilih kegiatan menika dumados ing sangisoring langit inggih menika tetinggalan manungsa. Gusti mboten maringi tetinggalanipun ing mriki. Kadang kula jajalan-jajalan ingkang dipun pratelakaken Sulaiman ing salebetipun perangan menika badhe ngisi lembaran ing salebetipun buku ingkang mindak-mindak saking ayat sekawan ngantos pasal 12 ayat 12. Perkawis ingkang kawitan ingkang dipun teliti Sulaiman inggih menika ingkang wonten sambung rapatipun bab kawruh. Sulaiman sinau bab hukum alam. Ndutut manah sanget menawi Sulaiman nyobi perkawis menika. Jaman samenika manungsa tasih sinau ing salebetipun bidang ilmu pengetahuan sadangunipun mataun-taun. Sayektosipun saged dipun westani saumur gesangipun inggih menika kanthi sinau hukum-hukum alam. Kitab menika sanget ngidapi-dapi ing salebetipun meratelaken hukum-hukum alam dumateng kita. Kateng kula, perangan kawitan ingkang badhe kita tingali ing mriki inggih menika ilmu pengetahuan. Ayat sekawan, turun kang siji sirno, turun sijine teko nanging bumi iki tetep ana. Panjenengan katosaken, bumi tetep ana lan tetep teguh lan menika mboten dipun gadahi dening manungsa. Awit manungsa menika namung sawetawis. Kadang kula, manungsa sawetawis benten saking manungsa ing jaman kepengker. Lan saged ugi sanget benten kalian manungsa ing mangsa tembi. Nanging ingkang temtu manungsa menika sipatipun sawetawis. Kalajenganipun manungsa dipun lajengaken lumantar kelahiran. Saperangan ageng kita dereng gesang atusan taun kepengker. Lan kita mboten badhe wonten malih gesang atusan taun wiwit samenika. Saperangan ageng kita sayektosipun mboten badhe gesang langkung dangu malih. Kados pundi kemawon, umat manungsa badhe terus wonten lumantar turunan-turunan ingkang gentosi. Sulaiman nyerat, turun kang siji sirno, turun sijine teko. Kadang kula manungsa inggih menika titah ingkang boten langgeng. Menawi ningali gesang menika piyambak pramila sayektosipun manungsa menika kalebet titah ingkang gagal geden ing jagat raya Gusti Allah menika. Manungsa namung mampir sawetawis taun kemawon. Ing satunggalipun buku dipun serat bilih ing California sisi ler kapanggihaken wit redwood naminipun ingkang dipun anggep sampun wonten ing wedha Gusti Yesus gesang wonten ing bumi. Nanging manut kula wit-witan menika inggih menika ingkang dumugi inggalan menawi dipun bandingaken kalian selo-selo ingkang wonten ing sakiwa tengen kita ingkang manut geolog sampun umur yutan taun malah saged ugi ngantos miliatan taun. Sinau somboten wonten satunggal tiyang ingkang mangertos pinten umuripun bumi ingkang tentu bumi sampun wonten saderengipun manungsa lan bumi tasih tetep wonten ing wedhal saperangan ageng kita sampun kisah. Inggih menika ingkang nambah ukuran mligi ing salebeting gesang ingkang radi ngalitaken lan nguciwani manungsa mboten kados menapa ingkang dipun pikiraken. Para pamirsa kula cekapi semanten rumiyin kula sigek nggih dilepon lajengaken sanesipun dinten candhaipun mekaten menawi panjenengan badhe sinau malih mangke dipun waos kanthi teliti malih nggih kita tetunggu. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian trik-trik kawula. Kalau pasrahkan wonten ing asta paduka dherek kawula berkah paduka lumuntura. Linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tunggu. Haleluya. Amin.